O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi taqdim etadi.
Kenja Botir. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan. Qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. Qadim zamonda uch og'a ini botirlar bo'lgan ekan. Bir kuni uch o'g'lon ovga chiqishibdi. Qosh qoraygach qalin o'rmonzorga kelib shu yerda tunab qolmoqchi bo'lishibdi.
Ukalarim, mana shu yerda tunaganimiz ma'qul. Qozonga ovqatni qaynatish uchun solib qo'yaylik-da dam olaylik. Ertalab uyg'ongunimizcha pishib qoladi. Har ehtimolga qarshi men bugun tunda boyloqchilik qilaman.
Shunday qilib, katta akani boyloqchi qilib, ikki uka uyquga ketibdi. Lekin katta aka yarim kechadan so'ng uxlab qolibdi. Qozondagi ovqatni esa kimdir yeb ketibdi. O'rtanchi og'asi boyloqchilik qilgan kechada ham shu hodisa takrorlanibdi. Uchinchi kuni esa Kenja Botir boyloqchilik qilibdi. Yarim kechadan keyin uning ham uyqusi kelib qolibdi.
Ay, juda uyqu tortyapti-ku, a? Lekin uxlab qolmasligim kerak.
Shunda yonidan pichoqchasini olib, jimjilog'ini biroz qonatibdi. Uning og'rig'iga chiday olmay uxlamabdi. Bir qancha vaqt o'tgach, qarasa, o'rmonning ichidan bir narsa chiqib, to'g'ri qozon tepasiga kelayotgan emish. Kenja Botir o'zini panaga olib, o'sha sharpani kuzatib turibdi. Bu mahluqning bo'yi bir qarich, soqoli esa 10 qarich ekan. U qozonda pishib turgan go'shtlarni sekin olmoqchi bo'lib turgan paytda Kenja Botir qilichi bilan shartta kallasini kesib tashlabdi. Kesilgan kalla dumalab ketaveribdi. Kenja Botir uni quvlab boraveribdi. Kalla dumalab borib o'rmon chetidagi bir o'raga tushib ketibdi. Kenja Botir o'sha joyga bir belgi qo'yibdi-da qaytib kelib ovqatini pishirib qo'yibdi. Ertalab Kenja Botir kechasi bo'lgan voqeani akalariga aytib beribdi.
Mana o'g'alarim, qaranglar. Kalla mana shu yerga dumalab ketdi.
Voy voy. O'ra juda chuqur-ku. Qani, meni belimga arqon bog'lang-chi. Men ichiga tushaman. Qani, yordam qiling-chi.
O'rtancha bilan Kenja og'a ini katta akasining beliga arqon bog'lab uni tushirishdi. U o'raning yarmiga borgan ekanki, ovoz kelibdi.
Dod, voy dod, tortib olinglar, tezroq, tortib olinglar.
Ikki og'ayni uni tortib olishibdi. Keyin o'rtanchasi beliga arqon bog'lab tushibdi. U ham o'raning yarmiga bormay, dod, tortib olinglar, tortib olinglar, deb qichqiribdi. Uni ham tortib olishibdi. Nihoyat navbat Kenja Botirga kelibdi.
Og'alarim, agar men dod deb yig'lab baqirsam ham tortib olmanglar. Arqonni bo'sh qo'yib, pastga tushiraveringlar.
Akalari xo'p deb uni o'raga tushirishibdi. Kenja Botir o'raga tushaveribdi, tushaveribdi. Yarim yo'lda nafas olishi og'irlashib, dod degisi kelsa ham indamay tishini tishiga qo'yib tushib boraveribdi. Bir vaqt uzun arqon ham tugabdi. Yigit ham yerning ostiga yetibdi.
Eng tagiga yetib keldim shekilli. Hamma joy zimziyo-ku. Qaysi tomonga qarab yursam ekan?
Kenja Botir nima qilishini bilmay, timirskalanib, emaklab, so'qmoq yo'l bilan boraveribdi. Biroz yurgach, qandaydir shula ko'rinibdi. Shulaga qarab emaklab boraveribdi. Yurib-yurib shula tushib turgan teshikdan yorug' bir hovliga chiqibdi va qaddini rostlatdi. Shunda ko'ziga uzoqdan bir uy ko'rinibdi. Uyning derazasi yoniga borib quloq solib tursa, bir chiroyli qiz haligi kallani qo'liga olib gapirayotgan ekan.
Men sizga ehtiyot bo'ling. Har kuni yer yuziga chiqavermang, qo'lga tushib qolsangiz sizni o'ldirib qo'yadilar deb aytmabmidim? Mana, endi mening aytganim keldi. Tanangiz yer yuzida qoldi. Kallangiz mening qo'limda. Endi nima qilamiz?
Shu payt Kenja Botir eshikni ochib ichkariga kiribdi. Qiz qo'rqib qochmoqchi bo'libdi.
Qo'rqmang singlim. Men sizni ozod qilgani keldim. Siz kimsiz? Qayerdan kelib qolgansiz? Nima uchun bu yerda yashaysiz?
Avval boshdan qo'rqib turgan qiz yigitning mehribonligini ko'rib o'zini bosib olibdi.
Men yer yuzidagi podshoning qiziman. Tog' sayrda yurganimda meni devlar o'g'irlab shu yerga keltirishgan. Mana shu kalla esa Serka Botirning xizmatkori, yer osti boyligining egasiniki.
Kallaning joni qayerda?
Qiz yigitni bir uyga olib kirib, sandiqni ochibdi. Uning ichida kichkina quti. Qutining ichida paxtaga o'ralgan bir qurt bor ekan. Yigit qurtni ezib o'ldirgan ham ekanki, kalla harakatdan to'xtabdi. Keyin Kenja Botir 40 hujrani kalitini so'rabdi. Qiz kalitni topib beribdi. Hujralarda esa turli mamlakatlardan olib kelingan qimmatli mollar, asboblar, duru gavharlar, zabarjatlar, yoqutlar, oltinu kumushlar bor ekan. Bularning hammasini sandiqlarga solib, yer yuziga chiqarib yubormoqchi bo'libdi.
Men sizni yovuz kuchlardan qutqardim. Endi yer yuziga olib chiqib qo'yaman. Yuring men bilan.
Rahmat sizga, Mart og'a. Rahmat.
Yigit sandiqlarni ko'tarib o'raning tagiga olib kelib, ularga arqon bog'labdi. Arqonni qimirlatib belgi bergan ekan, akalari arqonni torta boshlashibdi. Sandiqni ochib qarashsa, turli qimmatli mollar, duru javohirlar ko'zni qamashtirib yuboribdi. Yana arqonni tushirib tortishibdi. Yana sandiq ichidan duru gavharlar, oltinlar chiqibdi. Akalari yana arqonni tushirib, bir sandiqni tortib olishibdi. Uning ichini ochib qarashsa, oy desa og'zi, kun desa ko'zi bor, nihoyatda go'zal bir qiz bor emish. Aka-uka uni ko'rib xushidan ketay deb qolishibdi. Ular yana arqonni tushirishibdi. Arqonni tortib qarashsa, Kenji Botir chiqayotgan ekan. Shunda ikkisining niyati buzilibdi.
Agar ukamiz chiqsa, bizga boylik ham, qiz ham tegmaydi. Shuning uchun arqonni kesib yuboraylik, a?
Ikki xoin aka arqonni kesib yuboribdi. Bechora Kenji Botir yerga yiqilib tushibdi.
Men akalarimga yaxshilik qilsam-u, ular meni shu ahvolga tushirishdi-ya. Bu qanday gap bo'ldi? Boshim omon bo'lsa, axir yer yuziga chiqib murod maqsadimga yetarman.
Akalarining qilmishidan xafa bo'lgan Kenji Botir biroz o'tirib damini olgach, hovliga qaytib kirib, u yerdan kerakli narsalarni olib, yer osti bo'ylab yo'lga chiqibdi. Bir qancha vaqt yo'l yurganidan so'ng, uzoqdan hok, hok, hok degan tovush eshitilibdi. Tovush kelayotgan tomonga borsa, bir chol dehqon qo'sh haydayotgan ekan. Yigit cholning oldiga boribdi.
Assalomu alaykum, ota.
Sekin, sekin, o'g'lim. Devlar sezib qolmasin. Ko'rib qolsa, seni sog' qo'yishmaydi. Sen bu yerda nima qilib yuribsan? Axir bu yer odam yursa oyog'i, qush uchsa qanoti kuyadigan joy-ku.
Ota, men adashib qoldim. Yer yuziga chiqish yo'lini ko'rsating. Iltimos.
He, o'g'lim. Unda eshit. Mana shu yo'l bilan ehtiyot bo'lib boraver. Uzoqda bir chinor ko'rinadi. Shu chinorda Semurg qushning uyasi bor. Shu kunlarda Semurg bola ochgan. Bolalariga ovqat keltirish uchun ketganida bir ajdarho kelib bolalarini yemoqchi bo'ladi. Agarda sen botir bo'lsang, shu ajdahoni o'ldirsang, balkim Semurg seni yer yuziga olib chiqib qo'yar. Yigit chol ko'rsatgan yo'l bilan chinor yaqiniga borib, panaroq joyga yashirinib yotibdi. Bir vaqt ajdaho o'rmalab kelib chinorga chirmashayotgan emish. Semurg bolalar ajdarhoni ko'rib, jon holatda chirqillashibdi. Kenji Botir sekin o'rnidan turib, qo'liga qilichini olib, chinor tagiga borib, ajdahoni shartta ikkiga bo'lib tashlatdi. Ajdaho o'libdi. Semurning polaponlari esa sog' omon qolibdi.
Ey Botir yigit, bizni ajdahodan qutqarganing uchun rahmat senga. Kel, men seni qanotim ostiga yashirayin. Bo'lmasam onamiz kelib, gap nima ekanligini bilmay, seni yeb qo'yishi mumkin.
Shunday deb Semurg bolalaridan biri Kenji Botirni o'z qanoti ostiga yashiribdi. Kechga yaqin osmondan ona Semurg gullab uchib kelibdi. Bolalari onasiga bo'lgan voqeani aytib berishibdi.
Qani o'sha sizlarni ajdarho changalidan qutqarib qolgan odamzod.
Kenji Botirni qanoti ostida yashirib o'tirgan Semurg bolasi yigitni ko'rsatibdi.
Ey odamzod, meni bolalarimni o'limdan qutqarib qolibsan. Tila tilagini.
Ey viqorli Semurg, meni yer yuziga olib chiqib qo'ya olasanmi?
Qiyin ishni so'rading-ku. Hammayla. Buning uchun ikkita mesh tayyorla. Bir meshta suv, bir meshta go'sht bo'lsin. Men suv desam go'sht berasan, go'sht desam suv berasan. Men seni yer yuziga olib chiqib qo'yaman.
Yigit Semurning aytganiga rozi bo'libdi. Uning hamma narsalarini tayyorlabdi. Qush ustiga meshdagi suv bilan go'shtni joylab, o'zi ham chiqib olibdi. Semurg parvoz qilibdi. Bir qancha vaqt o'tgach, u yigitdan so'rabdi.
Yer osti qanday ko'rinyapti?
Qutichadek.
Semurg yana uchishni tezlatib, biroz o'tgach, yana so'rabdi.
Endichi? Endi qanday ko'rinyapti?
Danakdek.
Ha, endi oz qopti. Qani, suv ber.
Go'sht tamom bo'lgan ekan. Yigit shartta sonidan kesib, Semurg'ga uzatibdi. Semurg uning mazasidan odam go'shti ekanini bilib, tilining tagiga tashlab qo'yibdi. Semurg uchib, uchib yer yuziga yetibdi. Yigitni ustidan tushiribdi.
Keyingi bergan go'shtni qayerdan olding?
Meshdagi go'shtdan.
Mendan yashirma, to'g'risini ayt.
Meshdagi go'sht tamom bo'lgan edi. Umsonimdan kesib bergan edim.
Semurg tili ostida saqlagan go'shtni olib, yigitning soniga yopishtiribdi-da, shunday debdi.
Xayr, yigit. Men seni yer yuziga olib chiqib qo'ydim. Omon bo'l.
Shu so'zlar bilan Semurg o'z bolalari yoniga uchib ketibdi. Yigit yer yuzida yura-yura ovora bo'lib, o'z akalari turgan o'rmonga yetib kelibdi. Qarasa, ikkala akasi haliyam o'rmondagi o'sha o'ri tepasida o'tirib, bahslashayotgan ekanlar.
Men oralaringda eng kattasiman. Shuning uchun qizga men uylanaman.
Hechamda. Qizni men olaman.
Yigit akalarining shu zaylda janjallashib turganlarining ustidan chiqib qolibdi. Qiz Kenji Botirni ko'rishi bilan o'zini u tomonga otibdi. Akalari hayron bo'lib uyalib qolishibdi. Ikki og'a ini Kenji Botirga xiyonat qilgan bo'lsa ham, u akalariga jazoni ravo ko'rmabdi. Kenji Botir ularga ham oltin, kumushlardan beribdi. O'zi esa qizni nikohlab olib, murodu maqsadiga yetibdi. Mana, ko'rdingizmi bolajonlarim? Aka-ukalar har doim bir-birlariga vafodor, inoq bo'lishlari kerak. Zinhor, katta va o'rtancha botirlar qilgan ishni qilmang. Har doim Kenji Botirga o'xshab aqlli, akalarini doim hurmat qiladigan bola bo'linglar.